Dnes je květná neděle, jak už jste slyšeli. Zpravidla si církev připomíná vjezd Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. Je to předzvěst už těch nejdůležitějších událostí, které se staly o Velikonocích, kříž a vzkříšení. To je ten základ naší křesťanské víry. Nicméně mezi vjezdem do Jeruzaléma a vlastním ukřižováním se toho událo ještě spousty a spousty. Předpokládám, že ty nedělně květnové kázání už jste nějaká slyšeli, určitě ještě něco uslyšíte. Já bych dnes otevřel trošku jiný text, který právě spadá do toho období před Velikonocemi po vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Tak pokud máte Bible, otevřeme Markovo evangelium, 14. kapitolu, Marek 14, a budeme číst od 1. do 11. verše. Marek 14, od 1. verše. Zde je zapsáno. Bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ni. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek, vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku, také o tom, co ona učinila. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Tak právě touto kapitolou u Marka, 14. kapitolou, začíná to vlastní zachycení velikonočních událostí, které potom, jak už jsem připomněl, vrcholí křížem a vzkříšením Pána Ježíše Krista. Všechna evangelia se právě v této zásadní části evangelií, závěru evangelií, vyznačují poměrnou shodou, značnou shodou, a to dokonce i s Janovým evangeliem, které si jinak udržuje vlastní osobitost. Známe ten příběh o ženě s alabastrovou nádobkou, známe Jidášovu zradu a pokud se u těchto úseků zastavíme, tak zpravidla samostatně. Možná nás nyní zarazí, že už právě těmito epizodami začíná to závěrečné velikonoční dění. Zřejmě klíčem ke správnému pochopení bude kříž Pána Ježíše, a to nám bude určitě pomocí. Máme tím velkou výhodu oproti aktérům tehdejších událostí, protože my víme, jak to dopadlo. Ale ještě více tady pro mě bylo překvapivé zjištění, že tyto takřka již velikonoční události na sebe vlastně těsně navazují. A to jak v podání Marka, jak jsme četli, ale třeba i u Matouše. Do popředí tu vystupují zřetelně tedy dvě postavy. Nejprve žena, v našem případě bezejmená, ale Jan o ní mluví jako o Marii, sestře Marty a Lazara. No a druhá postava je Jidáš. Evangelisté své dílo neuspořádali jako slepenec různých událostí, ale zpravidla vše má svůj záměr a souvislost. No a tak tu máme takovou podivnou dvojici. A můžeme se ptát, co tyto dva vlastně spojuje, anebo naopak, co je rozděluje. V našem příběhu jsou dva dny před Velikonocemi, tak my máme ještě pár dní navíc, tak věřím, že nám to může pomoci, abychom i o těchto postavách více přemýšleli. Abychom o té ženě a Jidášovi přemýšleli a třeba zjistíme, že tady někde je vlastně ještě třetí postava mezi nimi. A to jsme my sami. Všichni v takovém specifickém vztahu k Ježíši právě na pozadí svátku Pascha a svátku neklašených chlebů. Od starozákonního hodu beránka se odrážíme tedy k oběti beránka Božího, k činu osvobození, spasení. V Matoušově podání je ještě na začátku zachyceno připomenutí Pána Ježíše, který říká, že za ty dva dny bude Syn člověka vydán, aby byl ukřižován. Taková slova o kříži, jako by ovšem nikdo ani učedníci neslyší, jako když hrách na stěnu hází. Do dění jsme ovšem uvedeni ještě jednou důležitou skutečností, která vlastně stojí v pozadí všech těch událostí. Tak jsme četli ty první dva verše. Bylo dva dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Tak toto rozhodnutí mocenských struktur Ježíše zlikvidovat bude nezadržitelně nabývat stále zřetelnějších obrysů. My ovšem si dovolíme zatím takový filmový střih a ocitneme se najednou v Betánii, v domě Šimona Malomocného, uprostřed hostiny, mezi učedníky a Ježíšovými přáteli. A tak tu čteme. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje. Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Takovou poklidnou atmosféru najednou rozčeří konflikt, který způsobila žena, která vylila vzácný olej na hlavu Ježíše. No, přesněji to samo o sobě možná ten rozruch nespůsobilo. Jen ti učedníci z toho udělali najednou aféru. No to by rozčílilo přece i nás odpovědné křesťany. Takhle nehospodárně jednat. Z popisu vyplývá, že se opravdu jednalo o luxusní zboží. Učedníci to tady ohodnotili na 300 denárů. To byla roční mzda běžného rolníka. Proč to ta ženská dělá? Něco tak jednak drahého a hlavně neúčelného. No, přátelé, kam bychom s tímto přístupem v církvi došli? Vzpomínám na svoji babičku, které jsme třeba už k zmíněným Vánocům dávali také různé dárky, pěkné dárky. Rozhodně nestál ten dárek náš roční plat. A naše babička to většinou okomentovala slovy. No, proč si děláte takovou škodu? No, teď já už nic nepotřebuju. No, když pak zemřela, našli jsme ty dárky schované ve skříni, netknuté, někdy pěkně zabalené do vánočního papíru. A bylo nám to líto, protože nešlo o nějakou cenu. My jsme prostě chtěli jen babičce říci, že jí máme opravdu moc rádi, i když ji tak často zlobíme. Také mám ve skříni pár netknutých svetrů, nových svetrů. V těch bych byl prý in, některých možná i retro, což je dneska zase in. A zřejmě nejde o to, že ten můj starý svetr se ještě totálně nerozpadl, ale jde o lásku dárce. A Ježíš se té ženy tady zastal. Ježíš však řekl, nechte ji. Proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek, vždyť chudé máte stále kolem sebe. A kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Tak ano, úkolem církve je a zůstane péče o chudé. No a k tomu pochopitelně patří i hospodárné nakládání s tím, co máme. A přece jsou chvíle, kdy jsou ve hře cennější hodnoty, kdy si s věcnou kalkulací jaksi nevystačíme. Učedníci to zcela jistě, zdá se, mysleli dobře, ale v danou chvíli bylo jejich myšlení nemístné. Oni uráželi oddanost a lásku té ženy. Ona dobře a zřejmě intuitivně vycítila jedinečnost dané chvíle. Pro Ježíše byla ochotna dát celý svůj život se vším, co měla. Nejenže tím vyjádřila svoji oddanost, ale na rozdíl od učedníků vykonala dokonce i boží záměr. Ježíš tady jasně říká, ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Ona učinila, co měla. Možná přesně nevěděla, co vlastně dělá a k čemu je to dobré. Ale protože její srdce patřilo Ježíši, naplnila boží vůli. Možná spíše učedníci měli pána Ježíše pomazat k pohřbu, ale těm v porozumění bránila nějaká racionální zabedněnost, taková překvapivá hluchota ke slovům o kříži, o ukřižování. Ta žena si to ani neuvědomila, ale ve skutečnosti Ježíše pomazala také jako pravého mesiáše. No kdo by tušil, že to zaslíbené mesiášské pomazání na sebe vezme podobu pomazání k pohřbu. Ale kdo by čekal, že král, který obnoví boží království, že vjede do Jeruzaléma ne na koni, ale na oslu a bude vítán obyčejným davem a ne nějakou místní honorací. I nyní je znát, že Ježíšovo mesiášství nemá blízko k věnější slávě, ale má blíže k utrpení. Znakem Ježíšova mesiášství je přece kříž. Ta žena učedníky rozhořčila a přece všude tam, kde se bude kázat evangelium, se má na její památku připomínat, co ona učinila. Že byla božím nástrojem k mesiášskému pomazání. No a nyní se ta naše pomyslná kamera může stočit k nenápadně se vytrácejícímu Jidáši. A tak sledujeme jeho kroky. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Tak Jidáš je dnes pro nás synonymem pro zradu. Je to docela přesná charakteristika i v tom nevěřícím světě. Když se o někom řekne, že je to takový Jidáš, tak je nám jasné, že jde o někoho, kdo se tváří jako přítel a pak vás zákeřně podrazí. Jenže i Jidáše si přeci Ježíš povolal. Sám Ježíš si ho povolal, aby se stal členem okruhu nejbližších učedníků. I Jidáš prošel spolu s ostatními apoštoly tím Ježíšovým vyučováním. Viděl všechny ty zázraky. Dokonce se spolu podílel na vyslání těch 12. a byl mu svěřen důležitý úkol. Byl to finanční odborník. Podle Jana právě Jidáš tu nádobu s olejem ohodnotil na 300 denárů. Jidášovi se rozhodně nedalo tak snadno upřít, že by jaksi nebyl při věci, že by mu nešlo o Boží království. I to jeho jméno je velice výmluvné. Česky tedy říkáme tradičně Jidáš, ale ve skutečnosti je to Judas, řecky anebo hebrejský Juda. No a to už víme, to je čestné jméno odvozené od praotce Judy z 12 pokolení Izraele. No to je provokativní, že galilejští učedníci obstáli nakonec lépe než Judejec. Ani my si většinou nevíme s Jidášem rady. Provokuje nás a kolik snah už bylo nějak odhalit jeho charakter, jeho motivy, porozumět jeho činu. Píší se na to dnes knihy. Ale zřejmě jen Ježíš viděl do jeho srdce a dobře rozuměl, když o chvíli později při večeři označil toho, kdo jej zradí. Mám ale takový pocit, že často ani my nerozumíme sami sobě. Že jsme občas zaskočeni sami sebou, nějakým svým vlastním činem. A divíme se, co jsme to vlastně udělali. Co jsme to vyvedli najednou. Ještě, že Ježíš rozumí našemu srdci lépe než my sami. V čem ale je u Jidáše ten zádrhel? Těžko říct, je to jeho zištnost, nízká touha po penězích, anebo měl docela jiné představy o mesiášství, kam se mu smrt a utrpení rozhodně nehodí, tak jako u horlivých Judejců. Nebo bylo třeba události nějak rozpohybovat? Šlo o těch 30 stříbrných, jak nám uvádí například Matouš. To není náhodná částka v Exodu, v 21. kapitole je právě částka 30 šekelů, přeneseně 30 stříbrných, stanovena jako výkupné za zabitého otroka. Jakoby se tady Jidáš stavěl do role pána, který smí rozhodovat o osudech jiných lidí. Jakoby to byl on, kdo chce tahat za nitky všeho dění. No, moc se mu to nepovedlo. Pánem nad průběhem velikonočních událostí byl a zase zůstává jen Bůh sám. A Jidáš přispěl svým dílem k dokonání spásy na kříži, i když zřejmě trošku jinak, než si sám představoval a než by chtěl. Zřejmě Jidášova, Judova vina je v tom, že se tento učedník Ježíši nevydal celé. Něco si ponechával pro sebe, chtěl si podržet právo rozhodovat po svém, o svém vztahu k Ježíši. Tak není snadné porozumět, ale právě v kontrastu s tou ženou, s Marií, v tomto napětí odlišného vztahu, můžeme někdy porozumět i našemu vlastnímu vztahu k Ježíši. Jidášovi, Judovi, scházela právě ta, můžeme říci, svatá marnotratnost, se kterou Marie bez výpočtu a bez rezerv vše zkrátka odevzdala Ježíši. V předzvěsti kříže, ve stínu kříže se štěpí postoje k Ježíši. Nyní se odhaluje to, co bylo možná doposud skryté v srdci každého z nich. Na jedné straně stojí žena, která možná jako první na světě poznala, že Ježíš jako král musí zemřít a proto ho pomaže. A na druhé muž, který zřejmě také poznal, kam to s Ježíšem spěje. A proto se ho zřekl. Je tu žena, která nelituje peněz v oddané lásce vůči Ježíši. A muž, který v uraženém zklamání přijímá peníze za jeho zradu. Jejich cesty se tedy rozchází u kříže. Žena získala život tím, že ho ztratila pro Ježíše a Jidáš ztratil svůj život, protože ho chtěl zachránit. Zase až tak vzdálený nám možná Jidáš nebývá. Ježíš se vzdal sebe a Jidáš sebe obhajuje. Je schopný se vzdát leda z čeho, jen ne sebe, svého přesvědčení. Naopak je schopen zapřít všechno možné, jen ne sebe. My se můžeme modlit, obrátit se, uděláme cokoliv, jen abychom nedali Ježíši celé srdce. Pokud je Jidáš jen zrádce, no tak to my rozhodně přece nejsme. Jidáš ovšem přece jako rozhodný Judec také všechno zanechal. A přesto se pánu nevydal se vším všudy. Snažil se obejít kříž, vzdát se všeho, jen ne sebe. Podržel si to rozhodování o tom, co je pro něho zlé a co dobré. A v této rozpolcenosti, ve snaze si svůj život vyhrát sám, no tak tím ho ztratil. Skutečně je nám Jidáš tak vzdálený? Zachránit nás může jen Ježíš svojí milostí. Tak vypadalo to tak jednoznačně. Jidáš vydal Ježíše hezky v soukromí, bez zbytečného nějakého rozruchu, do rukou představitelů Židů. A ti Ježíše vydali do rukou Piláta. A Bůh neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal, jak čteme v epištole Římanům. Jidáš zůstává odpovědný za své činy, ale Bůh ve své svrchovanosti vše řídí, že nakonec slouží k dosažení jeho cílu, k záchraně, ke spasení. Vše slouží k dobrému. Tak měli jsme dnes před sebou dvě postavy. Ženu Marii a Jidáše Judu Iškariotského. Něco je ve vztahu k Ježíši spojovalo a něco značně odlišovalo. No a pak tu jsme samozřejmě někde i my, uprostřed daného napětí. Společné pro ty postavy je, že oba Bůh použil ke svému spasitelnému záměru. Bůh si někdy používá lidské nástroje i bez jejich vůle či vědomí. Až později člověku někdy dojde, čeho vlastně byl účasten, protože v danou chvíli nebyl schopen ani nic pochopit. Rozdílný je ovšem skutečný postoj k Pánu Ježíši, který se právě radikálně štěpí před křížem. V Božím plánu záchrany lze tedy hrát roli zápornou, ale také i kladnou. Tak já věřím, že naší touhou je nechat se inspirovat kladným příkladem té ženy, který pro nás může být možná také svým způsobem šokující na první pohled. Ale její skutek má být přece připomínán všude tam, kde se bude kázat evangelium, na její památku. Podobně nám to zaznívá při večeři páně. Tak ať i z toho našeho postoje ve vztahu k víry k Pánu Ježíši Kristu se může linout vůně příjemná Bohu i lidem. V Janově podání je totiž ještě zaznamenáno, že dům se naplnil vůní té masti. Amen.